Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog četvrtka 30. augusta Vesna Jelčić, producent i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Bosna i Hercegovina u strahu od moguće razmjene teritorija između Srbije i Kosova. Josip Juratović, poslanik njemačkog Bundestaga, kaže:
to po mom mišljenju dovodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio.
Zašto su desničarska opozicija u Srbiji i pro-Krajin grupe neuobičajeno tihe na moguću razmjenu teritorije između Srbije i Kosova? Kulturološkinja Aleksandra Bosnić:
mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda. Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati.
Jovan Tintor osuđen na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u Vogošći, preživjeli logoraš Eset Muračević:
rukama su njih mlatili, tjerali da skinu sa sebe odjeću, da zagaze u rijeku onaj pored koja protiče, repetirali puške u namjeri da pucaju u njih, pa i ponovo tukli.
I još poslušajte, hoće li Crna Gora primiti migrante sa italijanskog broda Diciotti i zašto bi centar Spens, jedan od simbola Novog Sada, mogao biti srušen. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da se u dijalogu sa Srbijom ne može razgovarati o teritoriji i granicama Kosova nakon sastanka čelnika kosovskih institucija sa predsjednikom Hašimom Tačijem. Haradina je izjavio da je na sastanku jasno rečeno da niko ne može sa Srbijom razgovarati o granicama. Nakon sastanka sa rukovodiocima kosovskih institucija, predsjednik Hašim Tači izjavio je da i dalje stoji pri ideji da mirovni sporazum sa Srbijom treba da uključi i korekciju granice. Kako je izjavio na jednom događaju u Prištini, sporazum neće obuhvatiti podjelu ili razmjenu teritorije sa Srbijom, već da se može uraditi korekcija granice kako bi se opštine Preševo, Bujanovac i Medvjeđa pripojili Kosovu. Nijedan sporazum Kosovo neće podržati bez pune podrške Sjedinjenih Država, Evropske unije i NATO-a. Kogod je protiv, griješi, dodao je Tači. Istovremeno je predsjednik Kosova Hašim Tači na Twitteru objavio da ima uspješan razgovor sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Vesom Mičelom. Zahvalni smo Sjedinjenim Državama i njemu za podršku u postizanju jednog mirnog i zakonski obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije. Dogovorili smo se o koordiniranim koracima za kretanje naprijed. Američka podrška bila i ostaje vitalna za kosovsku euroatlantsku perspektivu, napisao je Tači. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Država Vesom Mičelom o dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je pomoćniku državnog sekretara SAD-a rekao da smatra da će se veoma teško doći do dogovora Beograda i Prištine, ali da će nastaviti da ulaže maksimalne napore u postizanju trajne stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Evropska unija i Zapadni Balkan su partneri u oblastima odbrane i bezbjednosti, poručila je šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini u Beču, gdje je na sastanku Evropske spoljne akcione službe.
Odmičemo se od percepcije da je Evropska unija garant sigurnosti na Zapadnom Balkanu i krećemo ka uspostavljanju partnerstva o sigurnosti sa Zapadnim Balkanom. Ne trebam ni spominjati činjenicu da smo prije 20 godina imali drugačije sigurnosne i odbrambene scenarije u regiji. Države kao Austrija i druge sjećaju se toga jako dobro. Danas imamo zajednički set sigurnosnih i odbrambenih izazova sa državama Zapadnog Balkana.
Komitet za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta Libe izglasao je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Za ukidanje viznog režima glasalo je 30 poslanika ovog komiteta, 10 njih je bilo protiv, a dvoje je bilo uzdržano. Ovo je prvi neophodan korak u proceduri odlučivanja o potpunom ukidanju viznog režima za građane Kosova. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih, obilježen je u Bosni i Hercegovini, gdje se traga za još oko 7200 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u Helsinkiju da treba preispitati evropsku bezbjednosnu arhitekturu kako bi se Evropska unija manje oslanjala na Sjedinjene Države. Iran održava svoj nuklearni program i pridržava se glavnih ograničenja koja su mu nametnuta nuklearnim sporazumom iz 2015. i pored američkog povlačenja iz ovog ugovora, saopštila je danas Međunarodna agencija za atomsku energiju koja nazire sprovođenje sporazuma sa Iranom. Ujedinjene nacije su pozvale Rusiju, Iran i Tursku da prekinu borbe u sirijskoj pokrajini Idlib, koje bi ugrozile milione civila i mogle dovesti do korištenja hlorina kao hemijskog oružja. Rusija je najavila da će od 1. do 8. septembra izvesti velike vojne manevre na Sredozemnom moru u momentu rasta tenzija između Rusije i Zapada oko Sirije. Učestvovaće 26 ratnih brodova, uključujući i nosača krstarećih raketa, te 30 aviona. Moskva radi na tome da dođe do sastanka ministara vanjskih poslova Rusije i Sjedinjenih Država Sergeja Lavrova i Majka Pompea, prenosi AP izjavu portparolke ministarstva vanjskih poslova Rusije Marije Zaharove.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sve učestali prijedlozi za iscrtavanje novih granica na Balkanu neminovno otvaraju pitanje o mogućim posljedicama za već duboko podijeljenu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj periodično oživljavaju ideje o nezavisnosti Republike Srpske ili o stvaranju trećeg hrvatskog entiteta. Rasprava je dobila dodatnu težinu nakon otvorenog pisma tri bivša visoka predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Karla Bilta, Pedija Eždauna i Kristijana Schwarz-Schwillinga, koji su visoku predstavnicu Evropske unije za vanjsku politiku Federiku Mogherini upozorili da bi se promjenom granice Kosova i Srbije nestabilnost mogla preliti i na Bosnu i Hercegovinu. Slušamo Gordanu Sandić-Hrihasanović.
Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije u njemačkom parlamentu Josip Juratović, inače porijeklom iz Hrvatske, smatra da su prijedlozi o razmjeni teritorije poraz demokratije, a istovremeno izuzetno opasni za Bosnu i Hercegovinu.
Time se legitimira taj sustav koji je u Bosni i Hercegovini, gdje su manje više, mogli bi se rekli, tri države u jednoj, i to znači prije svega otvaranje pitanja Bosne i Hercegovine kao države i uopće sustava cijelog, što po mom mišljenju dovodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio. I na drugoj strani pojavljivanje sve više nacionalizama, separatizama koje očigledno jačaju, i mislim da trebamo sad ozbiljno porazmisliti kakvu Europsku uniju želimo.
Vojno-politički analitičar Neven Kazazović smatra da ne postoji kopča koja bi povezala kosovski problem s Bosnom i Hercegovinom, te da nema odustajanja od Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vrlo često su to neki populistički, nacionalistički, predizborni elementi i tako dalje, da u to ne ulazim, ali ima jedna stvar koju uvijek treba imati na umu, a to je da velike sile su kao slonovi. One jako dugo pamte i jako dobro pamte. Pet velikih sila je potpisalo Dejtonski sporazum. Jedna velika sila može odustati od Daytona, ali šta je sa ostale četiri? Mogu dvije odustati, ali šta je sa ostale tri? Daytonski sporazum mora da ostane na snazi u nekom odvajanju Republike Srpske ili nekom spajanju sa Srbijom i tako dalje, nema govora uopšte.
Prijedlozi o razmjeni teritorija na Balkanu, koji je još uvijek opterećen posljedicama rata, mogu destabilizovati cijeli region, navodi univerzitetski profesor iz Sarajeva Zlatko Hadžidejedić.
Sada se računa na to da će se opet pojaviti neki, bilo da je to Dodik, bilo da je Čović, bilo ne znam ko da je u pitanju, ali uvijek će se pojaviti neki trgovac koji bi da zaposjedne teritoriju i da njome trguje. I kada jednom lansirate takve inicijative, ja sam sasvim siguran da oni koji su ih lansirali svjesno računaju sa time da će proizvesti destabilizaciju. Sada koji je domet destabilizacije zavisi od angažmana drugih zemalja. Ukoliko se tome druge snažnije zemlje poput Sjedinjenih Država ili poput Njemačke oštro suprotstave, od toga neće biti ništa i ta priča će se vrlo brzo smiriti. Međutim, ukoliko se nedovoljno oštro suprotstave, postoji opasnost da se ta psihoza destabilizacije proširi i da na kraju to zaista dovede do stvarne destabilizacije svih država.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je ponovio stav sa sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da se granice na Zapadnom Balkanu neće mijenjati, te je izjavio kako je rješenje u sasvim drugom modelu.
Pozivam naše susjede, Hrvatsku i Srbiju, da potpišemo ugovor o granici kao što smo to uradili sa Crnom Gorom, da sa Hrvatskom ratificiramo ugovor o granici i odredimo međunarodni koridor do otvorenog mora, da sa Srbijom potpišemo ugovor o granici na bazi utvrđene međunarodne granice iz 1991. godine. Dakle, umjesto poruke mijenjajmo granice, razmjenjujemo teritorije, moja poruka je potpišimo ugovore o granici i time u stvari pokažemo vjerodostojnost da stojimo iza naših izjava kada kažemo da poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet jednih drugih na prostoru Zapadnog Balkana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
Rasprava o promjeni granice Srbije i Kosova, za što se zalažu i sami srpski i kosovski predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači, u Srbiji protiče bez buđenja ili podizanja strasti. Kosovsko pitanje dugo postiče nezadovoljstvo u Srbiji, što je do ekstrema bilo dovedeno 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a u centru Beograda masa spalila tadašnju zgradu ambasade Sjedinjenih Država. Kako je i da li aktuelna vlast uspjela da umiri duhove desnog krila srpske političke, parlamentarne i van parlamentarne scene, slušamo od Ognjena Zorića.
Proteklog vikenda Vučić i Tači su u Albahu na zapadu Austrije zatražili podršku Evropske unije i Sjedinjenih Država u rešavanju međusobnih odnosa, što bi shodno poglavlju 35 o pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji trebalo da vodi potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma dve strane. Ranije je otvorena čak i mogućnost, na koju u aprilu ukazao srpski šef diplomatije Ivica Dačić, da Kosovo uz dogovor sa Srbijom dobije i mesto u Ujedinjenim nacijama. Istovremeno, dobrim delom nisu potpuno jasni stavovi međunarodnih autoriteta o rješenju koje bi obuhvatilo i promjenu granice, pa ni Rusije, koja je pod čestim ocenama kao faktor koji podržava ovdašnje nacionaliste.
Stvari se dešavaju veoma ubrzano oko Kosova, tako da nešto što je pre dva mjeseca bilo nezamislivo, sada je već postalo tema dana.
Ukazuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam, dodavši da niti jedna od strana koje su na bilo koji način uključene u pregovore nisu izašle sa jasnim stavom šta bi promjena granice tačno značila. Popov ne smatra da otpora ideji o promjeni granice nema, već da, barem u ovom trenutku, koji naziva fazom nagađanja, on nije žestok.
Tek kada se bude saznalo šta to znači, a to bi trebalo da bude 7. septembra, nakon susreta Tačija i Vučića u Briselu, a posebno nakon 9. septembra i Vučićevog govora na Kosovu, onda se može očekivati da oni koji su protivnici ovakvog rješavanja daleko na jedan oštriji način izraze svoj stav.
A sa onim od čega se najviše strahuje javnost u Srbiji suočila se više puta u vrijeme vlasti ranijeg predsjednika Borisa Tadića, koji je danas jedan od opozicionih lidera, predsjednik parlamentarne socijaldemokratske stranke. Aktuelna srpska vlast sa takvim izazovima se ne suočava.
Moj utisak je da pošto nema slobode medija, onda drugačija mišljenja na bilo koju temu, pa i na ovu važnu temu, jednostavno ne mogu da se čuju.
Kaže narodni poslanik Marko Đurišić iz Tadićeve partije.
Takva situacija nije bila pre 7-8 godina, da su oni koji su smatrali da politika u Srbiji treba se voditi drugačije nego što je vođena u tom trenutku, su imali gde to slobodno i javno da kažu, pa su onda mogli i do ljudi koji drugačije misle da dođu.
Boris Tadić bio je predsjednik Srbije od 2004. do 2012. dakle i u godini proglašenja kosovske nezavisnosti. Nakon čestih kritika današnjih vlasti za politiku koju je u vreme svoja dva mandata vodio prema Kosovu, Tadić je u septembru 2017. rekao da bi Srbija gorela da je on potpisao briselski sporazum, ukazavši upravo na rizik koji mu je pretio od desničarskih grupacija. Nakon što su 2012. vlast preuzeli Vučićevi naprednjaci i njihovi saveznici, mnogi desničarski pokreti prošli su kroz tranziciju i sa izvan institucionalne scene ušle u politiku Srbije. Ipak, kulturološkinja Aleksandra Bosnić ne smatra da se može reći i da su desničarske organizacije na taj način pacifikovane.
Mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda, Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati i koji će biti epilog.
Kaže Bosnić, koja, baš kao i Aleksandar Popov, veruje da bi strah od oštrijeg otpora mogao postati stvarnost kada elementi političkog dogovora Srbije i Kosova budu jasniji.
Mislim da je polje rizika otvoreno i dalje. To što se trenutno čini da su oni koji imaju ekstremne i nacionalističke stavove mirni ili umireni, mada i nisu sasvim, naravno, to je možda neki preovlađujući utisak, apsolutno ne znači da će takvo stanje stvari i ostati.
Otpor koji se trenutno prepoznaje, ukazuje Aleksandar Popov, dolazi od nekolicine opozicionih partija koje se protive rešenju koje podrazumeva razgraničenje s Kosovom, kao i iz redova Srpske pravoslavne crkve.
Otpora ima već i sada, ali na jednoj verbalnoj osnovi. Pre svega udružena opozicija ili kako se zove Savez za Srbiju je već jasno rekao da je protiv rešenja koje donosi ova vlast. S druge strane imamo stav koji su izneli neki velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve.
Savez za Srbiju pokret je u osnivanju u kome učestvuje više opozicionih partija potpuno različitog političkog uverenja, od desničarskih Dveri narodnog poslanika Boška Obradovića do Levice Srbije nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke Borka Stefanovića. Protiv razgraničenja izjasnili su se i vladika Raško-Prizrenske eparhije Teodosije i iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu Savo Janjić. Svi oni su, nakon što su iznali svoje protivljenje iskoracima koje je učinila vlast oličena u Vučiću, postali meta žestokih kritika od strane same vlasti i njoj naklonjenih tabloida, iako u svojim stavovima nisu prešli granice niti pozivali na nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik kriznog štaba opštine Vogošća Jovan Tintor osuđen je prvostepenom presudom na 11 godina zatvora za zločine nad Bošnjacima i Hrvatima počinjene u proljeće i ljeto 92. godine u Vogošći. Dženana Halimović.
Jovan Joja Tintor, nekadašnji predsjednik kriznog štaba opštine Vogošće i bivši savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića, osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine protiv čovječnosti i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem progona stanovništva nesrpske nacionalnosti s područja ove sarajevske općine. Sud je presudio da je kriv za 7 od 8 tačaka optužnice za koje ga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo, između ostalog za nezakonito zatočavanje, mučenje, premlaćivanje i ubistva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjene u više logora u Vogošći. Planina Kula, pansion Kontiki, Nakina garaža, kasarna JNA u Semizovcu tek su neka od mjesta zatočenja, mučenja i ubistava nesrpskog stanovništva za koje je Tintor i osuđen. Preživjeli logoraši su i na suđenjima za zločine u ovoj opštini opisivali mučenja koja su prošli. Jedan od njih je i Esed Muračević.
Rukama su njih mlatili, tjerali da skinu sa sebe odjeću, da zagaze u rijeku onaj pored koja protiče, repetirali puške u namjeri da pucaju u njih, pa i ponovo tukli.
Muračević za Radio Slobodna Evropa kaže kako je 11 godina zatvora još jedna uvreda za žrtve i nova rana, tim prije što je Tintor u Srbiji osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića nakon jedne svađe. U Vogošći je, podsjeća, ubijeno više od 400 ljudi.
Mislim da je ovo razočarenje za sve žrtve koje su očekivale, ako ne baš da bude drastično osuđen, onda bar da se u okviru procesa protiv njega dođe do informacija o sudbini još uvijek 60 Vogošćana koji se vode na spiskovima nestalih, pored onih 297 koji smo već ekshumirali kao ubijeni. Mislim da sud Bosne i Hercegovine nije se vodio pravim kriterijima da zločincu po čijom je ingerencijom nestalo 400 osoba osudio na 11 godina.
Presuda Tintoru donesena je na Međunarodni dan nestalih, a predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća, Ema Čekić, kaže kako su oni razočarani.
Samo 11 godina mi kao Udruženje porodice nestali smo potrešene ovom presudom.
ilustrujući ulogu Tintora u Vogošći tokom rata, Čekićeva izdvaja.
Pamtim samo da je pala granata ispred moje kuće i pisao je na toj granati pozdrav od Joje Tintora, tako da znači da sve što je granatirao i ubio, ubio je Joja Tintor.
Tintor je jedino oslobođen tačke optužnice koja ga je teretila za prinudni rad. Dokazujući Tintorovu krivicu, državno tužilaštvo je pozvalo više od 75 svjedoka kao i 4 vještaka, dok je odbrana saslušala oko 10 svjedoka i jednog vještaka vojne struke. Tintor je u februaru 2016. uhapšen na Rači, graničnom prijelazu sa Srbijom po potjernici koja je raspisana 1999. godine. Poznati kao Vojvoda Joja, bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta. U nekoliko navrata njegovo je ime pominjano i u haškim sudnicama, gdje su svjedoci na suđenju Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću opisivali strahote koje su preživjeli, poput masakra zarobljenih civila iz naselja Ahatovići, kada je ubijano najmanje 15 zarobljenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku poslušajte hoće li Crna Gora primiti migrante sa italijanskog broda Di Ciotti.
Odluka neće biti donijeta ovih dana, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz vladine službe za odnose s javnošću. Prva naredna sjednica vlade Crne Gore biće održana tek sljedećeg četvrtka.
O najavi da bi uskoro mogao biti srušen Spens, jedan od simbola Novog Sada, građani kažu.
Gradska vlast ne razmišlja o građanima, već o novcima.
To je nastavak novosadskog urbicida i to ne smije se dogoditi.
Ne bih uopšte mogla da zamislim život bez te zgrade.
Najavljeno slijedi odmah.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore prvi put se suočava sa zahtjevom jedne zemlje Evropske unije da preuzme brigu o dijelu migranata. Dok se čeka odgovor, postavlja se pitanje kakve su obaveze države u odnosu na migrantsku krizu koja pritiska sve zemlje Evrope. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Odluka vlade Crne Gore o tome da li će na zahtjev Italije primiti jedan broj migranata koji se nalaze u toj zemlji, a koji su danima bili zarobljeni na brodu italijanske obalske straže, neće biti donijeta ovih dana, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz vladine službe za odnose s javnošću. Prva naredna sjednica vlade Crne Gore biće održana tek sljedećeg četvrtka, kada postoji mogućnost da i to pitanje bude razmotreno. Šef vladine službe za odnose s javnošću Srđan Kusovac, podsjetimo, rekao je juče agenciji Mina da je ambasada Italije kontaktirala Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore o mogućem prihvatu dijela migranata sa broda Di Ciotti, te naveo da se crnogorske vlasti još nisu odredile prema tom zahtjevu i on je u proceduri. Ovo je prvi zahtjev jedne zemlje Evropske unije, konkretno Italije, prema Crnoj Gori, da zemlja preuzme brigu o jednom broju migranata od ukupno njih 140. Migranti, uglavnom iz Eritreje, su bili zarobljeni u luci Katanija, jer im italijanska vlada nije dozvolila da se iskrcaju dok druge zemlje Evropske unije ne pristanu da preuzmu dio njih. Potom su mediji objavili da su Albanija i Irska, te Katolička crkva u Italiji, dogovorili prihvat ove grupe migranata, a da zvanični Rim nije dobio odgovor iz Crne Gore. Na pitanje da li postoje i kakve su obaveze Crne Gore kao zemlje koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji, u ovakvim i drugim slučajevima vezanim za migrantsku krizu, za Radio Slobodna Evropa govori šefica Međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru Dušica Živković.
Generalno Crna Gora u ovom trenutku s ovim trenutnim statusom koji ima nema obavezu kao država da prihvati te migrante. Pozitivne su je praksa da budemo humani i da pružimo utočište kada je nekome potrebno, ali u ovom trenutku s trendom koji trenutno je u regionu, lično smatram da i prihvatanje tih migranata apsolutno ne bi značilo da će ti ljudi da ostanu u Crnoj Gori.
Živković smatra da eventualno prihvatanje migranata na teritoriji Crne Gore ne znači da će oni tu i ostati, već naprotiv.
Činjenica je da se oni ne zadržavaju u Crnoj Gori i ono što bi se desilo jeste da ih mi prihvatimo, a da oni posle nalaze druge krijumčarske puteve da napuste Crnu Goru i da odu dalje. Tako da u ovom trenutku ja zaista, iskreno da budem, i ja sam bila malo zatečena kad sam videla da postoji takav zahtev i zaista ne znam koliko bi to išta uticalo sada da mi uzmemo 20, prihvatimo 20-30. Mislim da čak i ti koji su prihvaćeni, ja ako su prihvaćene od strane Albanije, će isto u jednom trenutku proći preko Crne Gore i nastaviti se zemlje Evropske unije. Jer je praksa pokazala da oni nisu zainteresovani da ostanu u Crnoj Gori.
Osim dileme da li će se Crna Gora pridružiti pružiti zemljama koje će dijeliti brigu o migrantima koji morskim putem dolaze do luka na jugu Evrope, Crna Gora se suočava i sa potencijalnim pojačanim prelaskom migranata iz Albanije prema Crnoj Gori. Zbog toga su u ispomoć graničnoj policiji poslati i pripadnici vojske Crne Gore. Načelnik odsjeka za nadzor državne granice Crne Gore Vojislav Dragović je nedavno za naš radio govorio o stanju na tom dijelu državne teritorije.
Na dnevnom nivou smo imali u prosjeku između 20 do 30 migranata do prije možda nekih desetak dana. Ta cifra je sada smanjena na 15 migranata na dnevnom nivou, do 20 dnevno čak i manje. Tako da cijenimo da je već posle nekoliko dana ove naše zajedničke patrole daju u tom dijelu svoj rezultat.
U Međunarodnoj organizaciji za migracije ne očekuju povećan priliv migranata preko teritorije Albanije. Dušica Živković također kaže da je teško predvidjeti da li će na adresu Crne Gore u buduće češće stizati zahtjevi o prijemu određenog broja migranata koji se nađu na teritoriji zemalja Evropske unije.
To je opet stvar politike i nešto što mi ne možemo da predvidimo. Iskreno da budem, za takve zahteve prvo mora da se obezbede svi uslovi. Znači, ne može niko da nametne neki zahtev Crnoj Gori ako ne postoji uslovi za tako nešto, za zbrinjavanje tih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio regionalnim liderima na sastanku u albanskom Draču da je stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta ključno za buduću ekonomsku integraciju u Evropsku uniju. Iako su pojedine države u proteklih godinu dana izrazile rezerve prema ovoj inicijativi jer je smatraju zamjenom za puni proces priključenja.
Evidentno je da je prisutna određena sumnja u iskrenost čitave inicijative, zato što se ova veoma pozitivna inicijativa o ekonomskom povezivanju regiona gleda kroz političke naočare, odnosno kroz vizuru jednih koji dobijaju u tome i drugih koji gube. To je prosto jedan pogrešan pristup, imajući u vidu da je ekonomsko integrisanje Zapadnog Balkana opcija u kojoj dobijamo i jedni i drugi. Regionalna ekonomska zona je u stvari svojevrsna, hajde da tako kažemo, priprema za ispunjenje onoga što je kriterijum i za pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, a to je uspostavljanje tržišne privrede koja je sposobna da izdrži konkurenciju zajedničkog tržišta 28-orice, odnosno učešće na zajedničkom tržištu Evropske unije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Naprednjačke vlasti Novog Sada najavile su da bi sportsko-poslovni centar Spence u glavnom gradu Vojvodine mogao biti srušen. Objekat je izrađen davne 1978. i predstavlja jedan od simbola Novog Sada. Maja Leđenac.
Opozicija je gotovo jednoglasno protiv rušenja ovog ikoničkog objekta za Novosađane. Otvorenim pismom reagovao je i gradski odbor Demokratske stranke Srbije u Novom Sadu, a predsjednik Bojan Radojević z Radio Slobodna Evropa kaže da će činiti sve da spreči rušenje.
Spence se bavi sportom. Takva delatnost ne može da bude profitabilna.
Aleksandar Bede iz Društva arhitekata Novog Sada kaže za RSE da je Spence jedan od najznačajnijih objekata ovog tipa u staroj Jugoslaviji, koji je radio čuveni sarajevski profesor Živorad Janković, a arhitektura tog vremena trenutno je izložena i u njujorškom MoMA muzeju.
A mi bismo da rušimo ovo. Spence je javno dobro, zbog toga ga treba štititi. On je izgrađen na osnovu odluke na referendumu o samodoprinosu, tako da bilo kakva dalja priča o eventualnom rušenju bi također morala ići preko nekog referenduma.
On dodaje da ekonomska priča o kojoj govori gradonačelnik trenutno ne stoji.
Dok nemamo tu računicu svaka priča, to smeruje čista demagogija.
U anketi koju smo sproveli na ulicama Novog Sada, ekolog Duško Medić i ekonomista Miloš Katić kažu da je rušenje Spensa loša poruka koja nastavlja višegodišnju praksu urbicida u gradu.
Samo nastavak onoga što već se radi godinama, počevši od izgradnje Pupinove palate, pa onda kasnije je došlo do uzimanja pomoćnog stadiona Fudbalskog kluba Vojvodina i na kraju sad Spens isto. Gradska vlast ne razmišlja o građanima, već o novcima.
To je nastavak novosadskog urbicida i to ne smije se dogoditi.
Kristina Molnar i Lea Kotlica su studentkinje Novosad Beogradskog univerziteta i mlađe sugrađanke koje sporiste njegove usluge.
Treniram na Spensu svaki dan i ne bih uopšte mogla da zamislim život bez te zgrade.
Definitivno ne treba da se ruši nešto za što se vezuje onako Novi Sad i ljudi koji tu žive.
Ostaje otvoreno pitanje da li grad Novi Sad već ima planove za zemljište na kojem se Spens nalazi i da li su gradonačelnikove izjave samo test da se ispita raspoloženje javnosti kako bi ti planovi bili sprovedeni u delo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Nedavno je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije sačinilo prijedlog izmjena i zakona o jeziku i pismu, čiji je cilj da se zaštiti ćirilica, jer ovo ministarstvo i njegov ministar smatraju da je ćirilica u Srbiji ugrožena. Pojava tog prijedloga izazvala je oštre podjele u javnosti između onih koji smatraju da zakonom treba favorizovati ćirilicu i oni koji na taj potez gledaju kao na progon latinice. Tim povodom Most je organizovao polemiku o tome kakav je tretman ćirilice u Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je ćirilica u Srbiji ugrožena i da li je potrebno da se menja zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma kako bi se zaštitila ćirilica. Naši sagovornici su Miodrag Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice, i Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda. Gospodine Kojiću, vaše udruženje se godinama bori za odbranu ćirilice. Zašto smatrate da je ćirilica ugrožena i da je treba zakonom zaštititi?
Pa ja mislim da je svakom dobronamernom građaninu ove zemlje jasno da ćirilica nije zastupljena adekvatno u javnom prostoru. Dovoljno je da prošetate ulicama Beograda, na primjer od Slavije do Kalemegdana, i vidjet ćete svega desetak ćiriličnih natpisa koji predstavljaju nekih 5-6% ukupnih javnih natpisa, a ne samo da nema ćirilice, nego se i prepolovilo ono što je pisano na srpskom jeziku, tako da u današnje vrijeme nije ugrožena samo ćirilica, nego i srpski jezik.
Gospodine Iliću, kako je vaše mišljenje?
Meni se čini da javni prostor ne možemo da poistovetimo sa prostorom od Slavije do Kalemegdana. Javni prostor je nešto mnogo šire od toga. Ono što ja znam, to je da je srpski jezik i ćirilica su službena pisma i vi ne možete ni u jednoj ustanovi da se obratite ako to nije na ćirilici, ako nije na srpskom jeziku. Ne možete ni jedan dokument zvanični da dobijete, opet ako to nije na srpskom jeziku i na ćirilici. Koliko ja znam, u Srbiji se štampa više knjiga na ćirilici nego na latinici. To je neka moja uža oblast i o tome mislim da sam dobro informisan. U školama je naravno se uči srpski jezik i u školama su uglavnom svi udžbenici na ćirilici. Dakle, ako sad ovaj javni prostor proširimo do one mere do koje bi, ja mislim, to odgovaralo, dakle da se ne svedemo na ovo od Slavije do Kalemegdana, onda bih ja rekao da ćirilica nije ugrožena, da praktično jeste favorizovana od strane države, što ne mislim da je neki ozbiljan problem, dogod se to ne nameće kao obaveza u javnom prostoru, tamo gde od naše slobodne volje zavisi kojim ćemo pismom da pišemo. Dakle, svuda tamo gde neko ima pravo ili prosto mu je dato pravo da određuje na kom će se jeziku i pismu pisati. Tu imamo ćirilicu i srpski jezik, tamo gdje je to slobodna volja žitelja Srbije da se odlučuju za jedno ili drugo pismo, tu imamo situaciju koja nije na taj način monolitna, ali ne vidim da je to loše.
Ja sam teo na jedan plastičan način da pokažem slušalcima da ćirilica nije vidljiva na javnom prostoru. Ja bih mogao sad da ređam o tome da imamo samo dva ili tri dnevna lista koja izlaze na ćirilici, da imamo što se tiče nacionalnih frekvencija samo RTS i Studio B koji su na ćirilici i tako dalje. Ja mislim da nije suština u tome. Mi bi trebali da kažemo nešto o ovome što je kolega rekao, a to je javni prostor. Problem jezika i pisma u zemlji Srbije je taj što zakon o jeziku i pismu nije adekvatan i nije sročen na onakav način kao u svim drugim zemljama koje su demokratske provincijencije. Odnosno, kod nas je izvršena ta podela na službenu, privatnu i javnu upotrebu jezika i pisma, što nigde u Evropi ne postoji. I ja bih mogao sad naširoko da pričam o tome kako je to krenulo od 67. godine kada je došlo do raspada srpsko-hrvatskog književnog jezika, kada je hrvatska kulturna elita napravila hrvatski književni jezik i uvela u tadašnju zvaničnu formu podelu na službenu i javnu upotrebu jezika, normalno zarad svojih interesa, a ona je ostala i dan danas da važi na prostorima teritorije Srbije, tako da je ćirilica u stvari postala službeno pismo u smislu obraćanja zvaničnih organa, a ne da je prisutna u javnom prostoru. Dakle, još je akademik Radomir Lukić 89. godine, čuveni akademik pravnog fakulteta koji je doktorirao na Sorboni, tvrdio da sve što je službeno je istovremeno i javno i obrnuto. Prema tome, ta veštačka podela jezika na službenu i javnu upotrebu je problem o kome treba da se naš zakon o jeziku i pismu na adekvatan način izbori i omogući da ćirilica bude sve prisutna, a ko hoće da koristi i drugi jezik i druga pisma, to je njemu sasvim slobodno i bilo i bit će i ostaće i dalje.
Gospodine Iliću?
Evo sad smo... Ja mislim da imamo nesporazum. Dakle, šta je javni prostor? Ja se slažem da službena upotreba jeste deo javnog prostora, ali to je upravo bio i moj argument. Ako vi kažete da u javnom prostoru ćirilica je ugrožena, a onda kažete zapravo kako sve državne institucije praktično koristi isključivo ćirilicu, ako se u svim školama praktično ili u većini škola praktično koristi isključivo ćirilica, to je sve deo javnog prostora. Onda već dolazimo do zaključka da taj javni prostor zapravo favorizuje već ćirilicu i da je sad nije jasno zašto bi zakon morao dodatno da je štiti kada su stvari već uređene tako da je ona u većini tih, nazovimo ih tako, segmenata javnog prostora zapravo dominantna. I ako je politika države da ćirilica bude zvanično pismo, meni je to, nemam nikakav problem s tim. Ja mislim da je to suvišno, ali u redu je. Ali problem je što se ovdje hoće reći zapravo da u čitavom javnom prostoru mora da se koristi ćirilica. Što znači da je zapravo ta priča o izboru zapravo laž. Jer ja nemam izbora. Ako mi neko kaže, ja se bavim izdavaštvom, ako mi neko kaže da moram da objavljam knjige na ćirilici, e kako bi se te knjige našle u bibliotekama, e kako bi te knjige mogle da budu u slobodnoj prodaji, jer je to sve deo javnog prostora. Ako ja imam privatni medij, pa mi neko kaže, ako imaš privatni medij, moraš da koristiš ćirilicu, on ugrožava moja elementarna prava. Jer ja, kako bih vam rekao, ja sam stariji od ove države. Moj identitet se sastoji i od ćirilice i od latinice. I ne može meni neko da kaže da mogu da koristim samo jedno pismo.
Gospodine Kojiću?
Ne počinje istorija sa nama, znate. Ja se odmah moram sa vama suočiti. Mi smo samo jedan kamen u nizu, razumete, kamenčić u nizu. Dakle, ovaj narod i ova država traju stotinama godina i ja mislim da moramo se baviti malo i tradicijom i ovoga naroda i ovoga društva. Znate, jer mi ove godine obeležavamo i proslavljamo 100 godina oslobođenja Srbije u Prvom svjetskom ratu, a ja bih vas podsjetio da je 3. novembra, dakle dva dana nakon oslobođenja Beograda, prva naredba u oslobođenom Beogradu bila upravo naredba o vraćanju ćirilice. I ta naredba glasi ovako, dakle svim kvartovima i komesarijatima, naredba od upravnika grada Beograda Koste Tucakovića, ja ću je sad pročitati, dozvolite mi, kratka je, neprijatelj za vreme okupacije naterao je naše trgovce javne radnje, te su na radnjama isticali firme latinicom napisane. Naređujem da se ove firme od danas za 5 dana promjene, a u roku od 20 dana istaknu firme ćirilicom shodno zakonu o radnjama itd. Prema tome, 1918. godine je latinično pismo bilo okupaciono pismo u Beogradu i u državi Srbiji.
A oslobođenjem Beograda se ćirilica vratila i ja ne znam zašto bi mi sad mogli da smatramo da ćirilica se natura ili ne znam šta, kad je nama naturana latinica svih ovih godina. Eto, to je moje pitanje za kolegu.
Izvolite, gospodin Ilić.
Pa ja prvo sebe ne bih volao da vidim kao kamen. Ja sam ljudsko biće i za razliku od kamena imam identitet, imam neka prava. Kao ljudsko biće, ta prava su mi zagarantovana međunarodnim konvencijama, ako već država u kojoj živim ne može da mi garantuje ta prava. 1918. nije samo oslobođena Srbija, 1918. je nastalo nešto što se zove Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a potom je li i Jugoslavija. I od tog trenutka, od te 1918. pa do negde 2003. godine, a zapravo do 2006. mi nemamo Srbiju, nego imamo Jugoslaviju. I deo smo države koja se zove Jugoslavija. Mi ponovo imamo državu koja se zove Srbija, praktično donošenjem ustava iz 2006. U tom smislu, ja kao neko ko je rođen u Jugoslaviji, stariji sam od države u kojoj sada živim. I ja sam sticao nekakve navike i moj identitet se formirao u okolnostima koje su drugačije od okolnosti u kojima sada jeli funkcioniše ova država. Ova država nema ni jedno pravo da mi nameće nešto što ruši moje kulturne običaje i što na kraju krajeva ugrožava moj identitet. Moj identitet je formiran u toj Jugoslaviji, bez obzira da li se osjeća kao Jugosloven, Srbin ili ne znam šta god hoćete, ali je formiran u tom okruženju i ja prosto imam naviku da koristim i ćirilicu i latinicu. Ja zaista osjećam kao elementarno ugrožavanje svojih elementarnih prava, da mi neko kaže, e sad ne možeš više koristiti latinicu, sad moraš na onda koristiti ćirilicu.
A ja mislim da grešite, vama to niko nikada nije u zemlji Srbiji rekao da ne možete da koristite latinicu.
Pa evo, vi ste sada rekli da mora ćirilica da dominira u javnom prostoru. I to je vrlo jednostavno. U ovom nacrtu
ja sam rekao samo da moramo da vodimo računa o našoj tradiciji i da poštujemo ustav i zakon ove zemlje.
Ma ja se s vama apsolutno slažem. Ja mislim da vi treba da vodite računa o tradiciji koju vi vidite kao svoju, a ja treba da vodim računa o tradiciji koju ja vidim kao svoju. Ja nemam apsolutno nikakav problem i ja s vama stajem solidarno u odbranu ćirilice gde god i kad god vidim da vam neko oduzima pravo da koristite ćirilicu. Ali ja ne vidim da kod vas postoji ista želja da vi zaštitite recimo mene i kažete, znate šta, ovaj čovjek objavljuje knjige, te knjige su na latinici, ali to ne znači da je on manje Srbin od mene, to ne znači da je on manje državljanin Srbije od mene, pošto je to njegov izbor i pošto su ovdje i ćirilica i latinica jednako u upotrebi i jesu neka vrsta slobodnog izbora ljudi koji se jeli koriste tim pismima, zašto bismo mi ovom čovjeku nametali da štampa knjige latinicom?
Da li je neko vama to do sada nametao?
Evo sad ću vam odmah reći, u predlogu ovog zakona kaže se da sve što ima veze sa budžetskim sredstvima mora biti na ćirilici. To vrlo jednostavno znači da u bibliotekama za koje se knjige otkupljuju iz budžetskih sredstava više neće moći da se otkupljuju knjige latinične.
Pa ima vrlo
logično objašnjenje. Evo, slušam vas, kako je objašnjenje?
Pa zato što od 2008. godine, od kad je Sreten Ugričić kao direktor Narodne biblioteke i Krstić kao direktor našeg instituta za standardizaciju potpisao raspodelu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika na srpski i hrvatski, sve što se piše na ćirilici je srpsko, odnosno srpska kultura i književna baština, a sve što se piše latinicom po toj međunarodnoj standardizaciji pripada hrvatskoj kulturnoj baštini. I zašto bismo mi kao država Srbija finansirali i davali sredstva onima koji štampaju svoje knjige ili svoje radove na jeziku susjedne republike? Ajde vi to meni objasnite.
Evo sad ću vam reći. Dakle, vi ste pre recimo 5 minuta rekli da niko meni ne oduzima pravo da koristim latinicu. A sada ste zapravo rekli da ćete vi da mi oduzmete pravo, da vi stojite iza toga da treba da mi se oduzme pravo da koristim latinicu, jer ja kada koristim latinicu zapravo ne koristim se srpskim jezikom i zapravo sam ja neka vrsta izroda, ne znam čega.
Nisam ja to, pazite, sad je to široko.
A sad ste rekli, rekli ste da je normalno da se ne kupuju za biblioteke knjige na latinici, jer je to neko strano pismo na stranom jeziku.
Tako je po međunarodnoj jezičkoj standardizaciji. Nije to udruženje.
Vama je ta standardizacija u redu i vi ćete reći, pa da, pošto je tako, evo, nećemo više da im dozvolimo da to rade.
Pa čekajte, molim vas, smo mi civilizovana zemlja i se pridržavamo ustava i zakona. Dakle, ako je takav zakon i ako je takav ustav...
Ne, pošto se ja bavim tim poslom, ja ću vam reći da knjige koje ja štampam latinicom, da su to knjige koje se vode kao da su štampane na srpskom jeziku. I sad ja ne znam šta vi meni pričate, ali ja vam kažem kako stvari stoje konkretno u ovom slučaju.
Možete taj dokument pronaći bez ikakvih problema, dostupan je.
Ne, dakle, ja vam kažem kako stvari stoje u praksi. A vi sad kažete, pošto vam jedan dokument ide u prilog, kažete, a pa ta praksa je pogrešna, sad ćemo mi toj praksi da stanemo na put i vi više nećete moći koristiti latinicu.
Ja smatram da vi ne treba da dobijate budžetska sredstva zato što koristite...
Pa ja i ne dobijam budžetska sredstva, ja vam samo kažem da ćete vi očistiti biblioteke od knjiga na latinici. A ja, kako bih vam rekao, ako pogledate šta se štampalo u periodu od recimo 50. neke godine do 90. godine, mahom na latinici, a sve na srpskom jeziku, to znači da ćete vi sad, pošto to stoji u budžetskim ustanovama, da ćete to sve da izbacite iz biblioteka.
Ne, vi grešite, tad je postao srpsko-hrvatski jezik. Dakle, srpski jezik se kasnije javio posle raspada Jugoslavije.
To znači da je srpski jezik zapravo najmlađi, jedan od najmlađih jezika na svetu.
Ne, on je utamničen.
Znači, rekli da se javio pošto se raspao srpsko-hrvatski jezik.
Javio se opet u toj svojoj formi, ponovo. On je 54. godine novosadskim književnim dogovorom utamničen u srpsko-hrvatski jezik, koji je 67. godine, to sam rekao na početku.
Dakle se inače vratio? Gde je bio taj srpski jezik pa se vratio ponovo kad se raspao srpsko-hrvatski?
Kako mislite da je bio?
Ko je govorio ovim srpskim jezikom kojim vi i ja danas govorimo?
Pa srpski jezik je preimenovan u srpsko-hrvatski, valjda vam je to jasno ako se bavite i za vaš.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je u Srbiji ugrožena ćirilica. Učesnici polemike su Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga iz Beograda, i Miodrag Kojić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja za odbranu ćirilice. Govori Dejan Ilić.
Vi meni hoćete da kažete da vi govorite isti srpski jezik koji su govorili ljudi koji su živjeli na teritoriji današnje Srbije u 19. veku?
Pa on je u osnovi isti, ali normalno da se svaki jezik razvija vremenom. Ali mislim da sad...
A šta je onda problem sa srpsko-hrvatskim jezikom? Nije li to također jedna transformacija u vremenu jednog jezika? I zašto bismo to odbacili, nazivali utamničavanjem i ne znam čime?
Zato što je smišljenom podvalom uvedena i latinica kao standardno pismo.
A šta je problem s latinicom? Kako je? Ja sad manje govorim srpski jezik zato što bi ovo što vam kažem pisao latinicu.
Ja sam vam rekao da je ona nametana, da je nametana...
Od koga nametana? Šta sam ja, osoba bez svoje volje, pa mi neko nameće?
Pa znate šta, ja vama govorim istorijske činjenice. Dakle, ako imamo...
Pa to nisu činjenice, vi zapravo krivotvorite činjenice.
Pa ne, nego vi hoćete da izbjegnete ono što je istorijska istina. A istorijska istina da je ćirilica proganjana, a da je latinica nametana.
A sad ćemo da proganjamo latinicu da bismo kompenzovali šta?
Dakle, ćirilica je proganjana i zabranjivana, to znate, i za vreme Prvog svjetskog rata, i za vreme Marije Terezije, i za vreme Pavelićevog režima, znate za to, pretpostavljam da znate. A 54. godine nije zabranjena, nego je ćirilica na jedan fin način podmetnuta da bude ravnopravna sa latinicom, pa nam je latinica postepeno nametana kao neko savremeno pismo i tako dalje zbog dominacije latinskih kultura kako stoji u sadašnjem pravopisu koje žive bruka i sramota. Dakle, ja mislim da su to istorijske činjenice, a sad da vama lično niko, ja vama lično ništa ne prebacujem niti branim. Dakle, vi dan danas možete da koristite pismo, možete da pišete kako god želite, ali ako smo mi jedna
ozbiljna
ustavno-pravna država, onda smatram da treba svoj jezik i svoje pismo da na neki način forsiramo.
Vi kažete svoj jezik i svoje pismo kao da je to jezik i pismo koji vi i ja delimo, ali očigledno je da ga ne delimo. Dakle, vi i ja govorimo isti jezik, ali pišemo različitim pismima. I vi kažete svoj jezik i svoje pismo i podrazumevate neko mi, ali očigledno je da ja iz tog mi ispadam. A vi kažete, pa ne, zapravo zašto? Pa evo, ti radiš šta god hoćeš, sve u redu.
Ja, vi banalizujete stvari. Ja kad to navodim, kad hoću da kažem, mislim na državu Srbiju, a kad pročitate Ustav, država Srbija je država srpskog naroda i drugih građana koji u njoj žive. Dakle, ja mislim na nas koji živimo u zemlji Srbiji, a ne na nas koji pišemo ćirilicom i na vas koji koristite latinicu.
Ko smo mi koji koristimo latinicu?
Vi ste naveli sebe da ste vi čovjek koji koristi latinicu i da vama
ali
to neko...
Ali ko sam ja? Iz vašeg ugla ko sam ja? Sam ja Srbin ako koristim latinicu?
Ma ja u to ne ulazim. Ne znam zašto ošte, počinjemo da pričamo na taj način, znate. To su
pa ja vas lepo pitam zato što je to važno, jer ako sam Srbin, onda
ja
imam ista prava kao i vi.
Pa imate sigurno da imate ista
prava. Pa nemam
prava,
ako mi vi zabranite da koristim latinicu.
Po sadašnjem važećem zakonu o jeziku i pismu koji treba da se menja, kažnjivo je kada se na teritorijama da žive pripadnici nacionalnih manjina, pripadnik većinskog naroda, znači srpskog, ne koristi, znači na javnoj tabli ili na drugi način u javnoj sferi, ne koristi jezikom nacionalne manjine, a nije kažnjivo obrnuto. Da li je to logično?
Pa naravno da je logično, zato što manjine posjeduju manju moć i onda se one brane određenim propisima kako bi im se makar donekle izjednačio status sa većinskom grupom. To je vrlo jednostavno. To nije uopšte, ja uopšte ne govorim o tome.
Vi ne poznajete problematiku. Dakle, kod nas pripadnik nacionalne manjine se prilikom upisa u knjigu rođenih upisuje po želji roditelja, znate. I onda celog života ima pravo na osnovu tog bazičnog dokumenta da mu sleduju sva druga dokumenta, uključujući i pravo na jezik i ostalo, sve što mu garantuje Ustav Republike Srbije.
Pa šta je tu loše?
Ja kažem, pa, ali vi ne razumete šta ja hoću da kažem. To nije loše, nego ljudi imaju to pravo, ali imamo valjda i mi pravo da koristimo...
Pa koji mi to, ko sam ja kad vi kažete mi? Evo, ja sam Srbin koji piše latinicu i vi mi kažete nemaš pravo da piše latinicu.
Pa ja vama nisam rekao da nemate pravo, vi provocirate, ja vama stalno govorim da je to vaša lična stvar. Ja sam u sferi zakona i ustava i međunarodne standardizacije jezika i pisma. Ako to vama nije dovoljno, nego hoćete da se banalizujemo na taj način, da se prepoznajemo po nacionalnim šavovima i tako dalje, ja mogu i o tome da pričam, ali onda idemo u sferu tradicije, progona ćirilice, zabrana ljudi koji su pisali ćirilicom, stradanja ljudi koji su htjeli da koriste ćirilicu, pa ćemo stići dotle da nigde na teritoriji te vaše omiljene Jugoslavije ćirilica nije dobrodošla.
Što se tiče progona ćirilice, praktično obnova cijelog zanimanja za srpski srednji vek je zapravo krenula iz te Jugoslavije, iz te socijalističke države koja vama izgleda nije omiljena. Ali praktično su vam sve studije, sve obnove, sva traganja za rukopisima, svo preštampavanje tog nasljeđa ćiriličnog, srednjevekovnog, pravoslavnog, hrišćanskog, kako hoćete, na svemu tome je radila grupa ljudi koji su praktično bili na budžetu države Jugoslavije. Sad, o kakvom mi progonu ćirilice govorite, meni to nije jasno. Ko je štampao Srbljak i na kom pismu je štampan Srbljak i čijim novcima je štampan Srbljak?
Pa dobro, štampana je i Politikin zabavnik, ako ćemo tako na ćirilici i šta ja znam. Mislim, nije to sad način da, koji mi treba da razmrsimo Gordijev čvor.
Ali vi kažete da je progonjena, ja sam vam dao konkretan primjer da nije progonjena. I da ljudi nisu progonjeni. Recimo, Dimitrije Bogdanović nije progonjen. Nego je uradio čudo na obnovi...
Vi sad pričate samo o socijalističkoj Jugoslaviji, ili tako?
Pa ja ne znam, ja vam govorim, vi ste rekli da je ona bila progonjena, ja sam shvatio da vi smatrate da je ona bila progonjena sve do 90. neke godine.
Ona je bila suptilno progonjena, tako što je mistifikovana kao retrogradna, nacionalistička i tako dalje.
I onda je politika sve vreme izlazila na toj ćirilici kao retrogradna i ne znam kakva.
Da li je normalno da u zemlji Srbiji televizija Beograd bude latinična? Eto, primjera.
Kad je bila latinična? Kako je izgledao znak za televiziju? Radio televizija Beograd imala je znak koji je bio ćirilični slovima. U za vreme Jugoslavije radio televizija Beograd imala onaj krug sa ona tri ćirilična slova.
Pa eto, to je dovoljno za Srbe. Srbe komuniste je bilo dovoljno da imaju ćirilični krug. Ali sve ostalo je bilo latinično. Tek krajem 80. godina je televizija Beograd počela da koristi ćirilicu. Eto vam jedan primjer. Možda zamislite kad jedan jedini medij elektronski ne poznaje ćirilicu. O čemu mi onda možemo dalje da pričamo? Vojska, dakle JNA, je koristila samo latinicu. Sve pisaće mašine koje su bile ranije na ćirilici su izbačene i počele 60. godine da se proizvodi samo latinična tastatura. Stigli smo dotle da je ćirilice bilo negde oko 30% u javnoj sferi, a danas je ima manje od 10%.
To zaista nije tačno.
Ja vam mogu proslediti analize ljudi koji su to radili.
E, baš me zanima da vidim na kom uzorku su došli do toga da je ćirilica prisutna u 10%, a ja vam kažem da se u Narodnoj biblioteci Srbije katalogizuje više knjiga na ćirilici nego na latinici.
Vi pričate da su o knjigama, školi... dakle, vi pričate pa je, o jednom
pa to je javni prostor.
Sloju.
Ali to je isto javni prostor, zar ne?
Pa slažem se, knjige, ali... Koliko je Laguna izdala ćiriličnih natpisa?
to je privatna izdavačka kuća. Zašto vi sad nekome koji ima privatnu izdavačku kuću prebrojavate koliko je knjiga na kom pismo objavio? To je njegova slobodna volja.
Jel mu neko brani to?
Pa da, ali vi hoćete da mu zabrani?
Ne može da bude finansirano od strane države u koje zvanični jezik
privatna izdavačka kuća. Ali hoćete da kažete, znači da ni te knjige ne treba da se nađu u bibliotekama?
Vi stalno svodite priču na knjige koje treba da otkupljuje biblioteka. Pa je li to najveći problem u zemlji Srbiji?
Pričamo sad konkretno o ćirilici. Ćirilica je, kako bih rekao, jedna materijalna konkretna stvar. Ona mora da bude odštampana, mora da bude prikazana da bismo o njoj mogli da govorimo. Dakle, vi ne možete o ćirilici da govorite apstraktno. Vi morate da govorite konkretno jer je to pismo, ono je materijalno. I vi morate da dajete primere koji su materijalni.
Evo, slušajte, dakle, ta nesrećna Jugoslavija je bila u stvari način da se izvrši kroatizacija srpskog naroda. Jedan od vidova kroatizacije Srbije i srpskog naroda je bila upravo i latinica. Tako da današnji prihvatanjem latinicem, kada smo mi na neki način odvojeni od Hrvata, i dalje se vrši ta nesrećna kroatizacija srpskog naroda i srpske države upravo ubacivanjem latinice kao zvanično pismo srpskog jezika, što i dan danas stoji u nesrećnom pravopisu srpskog jezika. Dakle, vi ako smatrate da ste ugroženi, možete otvoriti pravopis srpskog jezika iz 2010. godine, gde stoji da je i latinica standardno pismo srpskog jezika, a nikada nije bila, od kad god postoji srpski jezik o kojem ste vi govorili u 19. 18. veku itd. Prema tome, problem sa identifikacijom srpskog naroda, pa i Republike Srbije, je upravo jedan od elemenata, je upravo u tome što se latinica nama stalno podmeće kao neki vid načina i našeg izbora da se okrenemo zapadnim kulturama, to između ostalog također stoji u tom pravopisu, zato što su one dominantne u Evropi. To je moje mišljenje i ako možete da mi dokažete da kroatizacija srpskog jezika kroz latinicu nije vršena i ne vrši se danas, ja ću biti zahvalan da saznam na koji način ja nisam u pravu.
Ako me baš pitate da vam konkretno odgovorim na to što ste mi sada rekli, da li se preko latinice vrši kroatizacija srpskog jezika, ja vam mogu mirno reći, uzmite, čitajte knjige objavljene na latinici u Srbiji i vidjet ćete da kroatizama tu ima minimalno, ako ih uopšte ima, a tamo da ih ima, to su vrlo retki slučajevi. Pritom, uopšte mi nije jasno zašto bismo se mi plašili kroatizama. Šta je problem da uzmete rešenje iz jezika koji je praktično isti kao i naš jezik? To da su to dva jezika i da sad jedan jezik se kroatizira jer zapravo uzima nekakve, to nije engleski jezik, ali ovo je jedan te isti jezik.
Ja govorim o kroatizaciji našeg identiteta, o kroatizaciji naše intelektualne svesti, o tome da naša kultura se sve više kroatizira.
Pa vi imate, a šta to znači tačno? Kad vi kažete kroatiziranje identiteta, šta to tačno znači?
Evo sad ću da vam navedem primjer. Dakle, imate radio stanice u Beogradu koje emituju muziku sa bivših jugoslovenskih prostora i kada najave najbolju domaću muziku, onda puste pevača Dina Merlina ili Mišu Kovača itd. Da li je Mišo Kovač domaći pevač? Evo, recite vi meni. Da li je Dino Merlin domaći pevač?
Mogla jeste, pošto sam ja odrastao u toj Jugoslaviji, on meni jeste domaći pevač. Ali zašto se vi bojite Miše Kovača?
Pa ne bojim se ja Miše Kovača, ja hoću da vam kažem da mladi ljudi koji rastu u zemlji Srbiji, oni ne prave razliku i njima više ništa nije jasno. A zato je zaslužan elitistički krug Beogradske dvojke koji na sve načine pokušava da ostane glavni grad Jugoslavije. Ne shvatajući da Jugoslavija nestala 1991. godine, vi možete biti ljubitelj Jugoslavije, ja u tome ne vidim nikakav problem, ali ja hoću da vam kažem da Srbija treba da ima svoj jezik i treba da ima svoje pismo i treba da ima svoje ustave i treba da ima svoje zakone.
Srbija sve to već ima, što vi kažete da nema.
Dobro, ja bih ovaj razgovor privodio kraju. Vaš zaključak, gospodine Kojiću?
Ovaj sadašnji predlog zakona o jeziku i pismu je ono čemu smo mi koji se borimo za očuvanje srpskog jezika i srpskog pisma posljednjih više decenija se borili, trudili i pokušavali na neki način da se izborimo, da se vrati i jezik i pismo u nesrećnu zemlju. I ja ga podržavam.
Vaš zaključak, gospodine Iliću?
Pa zakon je čisti višak i mislim da će biti usvojen, mislim da će to biti katastrofa. Zakon zadire u elementarna ljudska prava, ne vodi računa o tome da ovde postoji veliki broj ljudi koji su živjeli pre nego što je nastala ova država i koji imaju unutar svojih identitetskih navika i korišćenja latinice. Dakle, on zadire u njihov prostor, oduzima im pravo da se koriste pismom koji oni smatraju delom svoje kulture, a pritom to uopšte ne znači da se ne osjećaju kao Srbi, da nisu privrženi tradiciji koju oni vide kao srpsku, što ne mora da bude ista tradicija koju neki drugi ljudi takođe vide kao neku srpsku tradiciju.
Hvala gospodine Kojiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga, i Miodrag Kojić, potpredsednik Udruženja za odbranu ćirilice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.